Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmaradaki en sonku ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepli yer Adatlık Radyosu. Mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündürlü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan dünyanın en yapık devletlerinin biri olup, onu dinle demirgazık Koreya ya Eritreya yali yurtları bilen deñap bolýar. Türkmenistanın özünün bäsleşlerinden tapawutlulukda uly energiýa gurullaryna eýe bolmagyna garamazdan, ol soňky 5-6 ýylyň dowamında ýitimali çökkünligine uçrady. Indi Türkmenistanın has düýpli bir mesele, ýagny demografik krizis bilen ýüzbe-ýüz bolanyny meňzeýär. Türkmenistan 2022-nji ýylda ilat ýazybyny geçirmegi planlaşdyrýar. Azatlyk radiosynyň bu işlere dahilli çeşmeleriniň maglumatlaryna görä, dehlapky sanlara laýyklykda häzir Türkmenistanyň çäginde kivitin 10'dan 7, kivitin 10'dan 8 million töwereği adam ýaşaýar. Bu maglumatlary biri-birinden garaşsyz 3 çeşme tasdiklady. Belletek çeşmelerin üçüsü de alınıp barilen ilat yazıvı, onun mağlumatlarını recelemek ve selcermek işlerine gönüden onu katnaşyan devlet edarlarının işgarlardır. Olorun birinin sözlerine öre 2020 yılda ilatın ve yasayacak korunun ustan tutma yazıvı geçirecek devlet edarları, prezidentin divanını hüdürleme üçün eyyemdi slapkı hasavutları tayarlaptırlar. Ähli hasaplara görä Türkmenistanyň ýylatynyň hakyky gürküzüjüsi 2.7-2.8 million adama deň dip çeşme belleýär. Häzirki wagt ýylatyň hakyky sany wagtyndaky kölegi ýazywy atlandyrylan barlyklary tamamladylar. Munun üçin dürli usuliýetleri ulandylar, ýöne etasan gapymy gapy aýlandylar. Sol bir wagtda günümel we gytyklyň maglumatlardan hem peýdalanyldy. Harwa gullugy çağırlanlaryň, uçurumlaryň, ýokary hujaýlaryň taliplarynyň, çağlar baglaryndaky kürpeleriň, tutsoglaryň dagy sanlary seljirildi. Şeýle demigrasiýa gullugynyň ýurda gelenler we ýurtdan gidenler baradaky maglumatlary, raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysynyň edarlarynyň doglun we ölün raýatlar baradaky hasaplary we belki maglumatlar ulanyldy. Ähli ugurlary boýunça söýlüň başynda Türkmenistanyň ýylaty 2 million 700 000 töwereği adama deň boldy diýip çeşme belleýär. Azatlyk radiosynyň mundan owal ygtybarly maglumatlary beren ýene-de azyndan 2 çeşmesi bu sanlary tasdiklady. Elbette, bu loryalı özünü yetesi güdü kasapta kəbir yanlışlıkların bolmağı mümkün, emma sanların tertibi edil su loryalı. Yağına cemleci gürküzücülür kən tapavud etmez, yurdun içindeki ilatın sani, içerki migraciyanın kasabına ütkömeği mümkün. Emma ol hakimetler tarafından berk çaklandırılar. Munun çağında adamlar itaatan kazanç üçin, asgavada ve kuruluşlarda işleme üçin has kiçigerimde regionlara göçmek bilen çaklanyarlar. Yöne umumi cemler bilen deneştirilinde bu ucibsiz tandip çeşmelerin biri düşündürüyar. Azatlyň habarçysy bu maglumaty beýlik çeşmelere hem tasdiklatmagy başardy. Türkmenistanda soňky gezek ilat ýazywy 2010-njy ýylyň dekabrynda geçirildi. Onun netijeleri 2013-nji ýylda mälim edilmelidi. Emma näbelli bir sebäplere görä Türkmenistanyň hökümeti sol ilat ýazywynyň netijelerini henir hem gizlin saklaýar. Bilermenler muňa hakyky sanlaryň türkmen häkimetleriniň mundan owalky suratlandyryň gürküzüjilerinden has pes çykmagynyň sebäp bolan bolmagynyň mümkinligini belleýärler. Berdi Muhammedowyň häkimet başyna gelmeginden soň durly ýyllaryň dowamında Türkmenistanyň ýylatynyň 6 million adamdan geçýändigi barada çaklamalar orta atylypdy. 2019-njy ýylyň maýynda azatlygyň ýagdaýlardan habarly çeşmeleri soňky 10 ýylyň dowamında Türkmenistandan 1.9 million töwereği adamyň çykyp gaýdandygyny habar beripdiler. Çeşmeler sol pursat bu maglumatlaryň prezidentiň divanyndaky emeldarlaryň göwnünden turmandygyny we olaryň destini sır edilendigini bellepdiler. Olar sol wagt Türkmenistanyň ýylatynyň 3.3 million adamdan sähil köpdigini hem çaklapdylar. Ýöne görnüşinden ýagdaýlar has sylsyrmly. Indi berdi gurrundyň bir demografik krizis barada däldi, eýse ýylat ýetmezçiligi barada barýar. Azatlyk bilen bu barada söhbetde sowulan biri-birinden habarsyz çeşmeler bolup geçýän ýagdaýlaryň hukuk durjudygyny aýdýarlar. Azatlyk kommentariýa sorap Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komitetini ýüz tutdy. Emma biziň elektronik poçta arkaly ugradan hatymyz jogapsyz galdy. Her niçikse bolsa-da, türkmen häkimetleriniň maglumatlaryna indi halkary gurumlar hem ynanmagyny betetdiler. Suýul halkary valyuta fondy we bütün dünýä banky öz hasabatlarynda türkmen hökümeti tarapyndan hödürlenýän maglumatlary ulanmakda nize urdylar. Azatlyň çeşmeleri ilat ýazywyny görülýän taýýarlyklaryň çäginde toplanan maglumatlara görä, ilatyň sanynyň kemelmeginiň isaty sebäplerini arasynda ýaşaýyş şertleriniň agyrlaşmagy we netijede migrasiýanyň döremegi, täze dogulýan çağlaryň azalmagy we ölümleriň artmagy ýaly ýagdaýlaryň hem bardygyny aýdýarlar. Azatlyň çeşmeleri Türkmenistandaky demografik krizis baradaky maglumatlary prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň 29-njy iýundaky dogulan gününiň öňe ýanynda ýetirdiler. Olaryň sözlerine görä barlyklary taýýarlan hökümet edarlary Berdimuhammedowyň keýpini bozmakdan howatir edip, onuň dogulan günü sowulmaýança hasabaty prezidentiň diwanyna bermezlik baradaky karara gelipdirler. Bu maglumatlar bilen indi näme etmelidigi düşnüksiz. Ähli kişi olary prezidenti görkezmekden gorkýar. Her nähili bolsa-da, bu maglumatlar onuň dogulan gününiň we dinç alysynyň öňü syýrasynda äsgär etmekden fiziki taýdan howatir edilýär. Soňra hem bu maglumatlar özi sorumaýan çataklanar. Häzir öňümizdäki ilat ýazywyny galpaşdyrmagyň ýollary we usulýetleri hem maslahat edilýär. Meniň pikirimçe ähli maglumat prezidenti we onuň töwereginiň dogly möçberde ýetirilende ähli zat çözülür. İlk vastak plana layıklıkta yurdun ilatını 5 milyon deyip görközmek meyilleştirilipdi. Emma qosmaçı 2 milyonu qosmağı milt edip bilmediler deyip çeşme belliyar.
Gepleger Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnölüge. Mikrofonun gündə siz bilen men Sehra. Türkmenistanda aşı ısı hova saklanýan mahaly Türkmenbaşy şäheriniň käbir etrapçalarynda ilat 4 gün wäri suwsuz kösenýär. Geçen penşenbe günü ketilen suw üçünçiligi ilatyň gündelik durmuşynda bökdönçlükleri emele getirýär. Bu aralykda howanyň temperaturasy 47 gradusa ýetýän şu günlerde marynyň edara kärhanalarynda ýygnaklar geçirilip, işgärlere ısı howadan gorunmak barada duýduruş berildi. Bu duýduruşlar prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Medefin günün aşı gıdmağının adamların sağlığına yaramaz təsir yetiriyendiği barada eden çıkışının iyidiyanına qavat geldi. 1. iyulde Türkmenbaşı şəhərinin kiçi etrapçalarında Aqdaş pasiyoluğunda ve aeroport şəhərçəsində ağızsu üçünçülüğü ketildi. Bu yağda yaşayıcıların nahar tayarlamak, yuğunmak, kır yuğmak ve hacıthanı meselelerinde bökdönçlükleri dörüttü. İlata dine iyirden çəkli möçörde su getirip payladılar. Su käbir hojalyklary yetýär, yetmedikler suwsuz galýar. Ilat içimlik suwy we yuwunmak hem kir yuwmak üçin niýetlenen suw satyn almaly bolýar diýip efirde adynyň üýtgödülip, altyn diýilip tutulmagyny soran yerli ýaşaýjylaryň biri 5-nji iýulda gurrung berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä yerli resmiler 4 gün wäri dowam edýän bu näsadlygyň sebäplerini suw geçirji turbalaryň ýarylmagy bilen düşündürdiler. Häzirki wagtda bu etrapçalarda şäher agyz suw Kärhanasy awatlaýyş işlerini geçirýär. Resmiler suwun 5-nji iýulda sagat 17:00-da berilejekdigini wada berýärler. Bellesek aglalýan sewitlere suw mundan ozal hem kadaly berilmeýär. Habarçymyz bu sewitlerde suwun her gün ýerden we agşam sagat 8-de değişiklikde ýarym sagat berilýändigini aýdýar. Mundanam başga suw turbalarynda her aý diýen ýaly näsadlyk döreýär. Habarçynyň aýtmagyna görä muňa geçen asyryň 80-nji ýyllarynda çekilen çoyun su geçirici turvaların iyidigiderli çüyrep hatardan çıkmağı sebep bolyar. Su turvaları hatardan çıkanda içimlik ve beylik maksatlar için satılayan suların bahaları hem gımmatlayar. 10 tonlu su 300-500 manada gımmatladı. Bu su yuğunmak ve kır yuğmak için niyetlenendir. Gaplanan 5 litre içimlik su hem 12-16 manat aralığında bahalanyar deyip yerli yaşayıcı altın aytdı. Sonku 10 yıllıkların devamı Balkan Qalqan vilayetinde su öndürmek ve arasalama üçün detkalar qurulan olsa da Türkmenbaşı şehrinde ilatın su bilen üpçünçlüğü yıllar boyu qadasız bolmağında qalyar. Adatlıın habarçıları bu barada iyididerli xabar beriyarlar. Bu aralıkta aşı ıssı hova Türkmenistan'ın beylik sevitlerinde şolsandı marda hem saklanıp qalyar. Aşı ıssı hovanın fonunda marinin idara kerhanalarında yığınaklar geçirilir ve iş yerlere ıssı hovadan korunmak varada duyduruş verilir. Bellesek bu yığınaklar Prezident Kurbanoğlu Berdimuhamedov'un günün aşı kızmağının ve ıssı günlerde günün aşağında gezmeğin adamların sağlığına yaramaz tətirinin bardığı barada eden çıkışının iddianına qavat geldi. Prezident 2. iyulde geçirilen Ministerler Kabinetinin Novotdaki meclisinde hovanın yağdayı baradaki mağlumatların metbuğutta hem de teleradiya yayılımlarda iyididerli berilmelidigini hem belledi. TDH'nın mağlumatında şunun bilen bağlıkta prezidentin değişli işleri talaba layık qurmak boyunca anıq tavşırıkları berendigi aydılyar yönü olorun cikmecikleri aydınlaştırılmayar. İdara kerhanaların iş yerlerinin enchemeti bilen söhbetdeş olan Marlı Habarçımızın mağlumatlarına göre yolbaşçılar 6-7 iyulda hovanın temperaturasının hasa yokorlanmağına qarşılyandığını duyduryarlar. Yönü anıq neçe gradusa çenli yokorlanacaktığını aytmayarlar. Mağlumat üçün bellesek hova mağlumatları varada xabar veren AccuWeather web saytı 6-7 iyulda Marvel aytında hovanın temperaturasının 47 gradusa yetecektiğini görkezyar. Marda geçirilen yığınaklarda iş yerlere ısıdan korunmak varada çare görmek o yerlerinde çağları öyde saklamak tavşırılyar. Şeyle de yerli sağlık öylerinin iş yerlerine özlerine değişli hocalıkları aylanmak barada hem buyruk berilyar. Bu aralıkta Türkmen hükümetine yakınlığı bilen tanalyan Türkmen Portal Neşri hem Türkmenistan'ın cemiyetçilik sağlığı ve imitleniş merkezine salgılanıp ısı hovadan korunmanın düzgünleri barada mağlumat çap etti. Hovanın temperaturası 38 gradustan yukarı olan günlerde düğününün zerur olmasa dışarı çıkman etasanam gün işçenliğinin en yukarı bolyan dövründe. Saat 11'den 17.00 çenli deyilip 5. iyulde çap edilen mağlumatta aydılyar. Issı günlerde günün aşağında gezmenin adamların sağlığına yaramaz tətirinin bardığı barada prezident derecesinde çıkış edilse de şu günler idara kerhanalarda yoğurlar devam ediyar. Kommunal hocalık kulluğunun iş yerleri uzak günü dışarıda günün aşağında geçirmeli olyarlar. Marlı Havarçımızın aytmağına göre etrap edaralarına ulu yolların gıralarını arasalama üçün yer paylanıp berilyar. Bu yerlerde büccet işerlerine derek hakkını tutulan adamlar işleyer. Olara gününe 20 manat pul tölönyar. Saat 11'den son daşarda demalmak has kıyınlaşyar. Yanımız bilen getiren suğumuz çalt utoryar, naharlarımız daya olyar. Isı hova ıskından kaçıryar. Yönü eklenç etmek üçün ısı hova çıdamalı olyar deyip adını efirde tutulmadığını soran iş yerlerin biri aytdı. Türkmenistan'da Tomson ilkinci günlerinden beri aşı ıssı hova devam ediyar. Yurdun kəvir sevitlerinde hovanın temperaturası 50 gradusa yetiyar. Bu dövrde yurt ilatı su ve elektrik yetmezçiliği bilen iyididerli %100 olyar. Habarçılarımızın mağlumatlarına göre bugünler ıssı hova takminan 24 saat devam ediyendiği sebeple öylerde, ofislerde ve dükkanlarda soğuducular tas öçürülmen işledilir. Neticede elektrik simlerindeki toğun gücü talep edilişinden pes olup bu yağday simlerin erimeğine getiriyor. Adatlık radyosu yukarıda beyan edilen yağdaylar doğrusunda Türkmenbaşı'nın ve Mari'nin hakimiyetlerinden komentari alıp bilmedi.
Gepriyar Adatlık Radyosu efirde haberler gündülügü mikrofonu önünü Maksat Ataev. Mahama medisini işgərlərinin şuğulçuluğu çəkər. Yörütə çartır qatnoğları bilən daşarı yurtlardan Türkmenistana qaytarılıb getirilən rayetlər 21 gün möhlət bilən karantin asırına qalıyar. 21 gündən sonra olur köplənç karantindən boşadılıyar. Milli Xoğubsuzluq Ministerliği daşarı yurtlardan dolanan rayetlər varıdı. Mağlumat almaq üçün maşğılı lokmanlarının şuğulçuluğu çəkər. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy maglumat berýär. Habarçy Mahama gullyklarynyň Lewap vilayatynyň Farab şäherini maşgala lukmanlaryny şeýle işlere çekýänliklerini habar berýär. Bir näçe maşgala lukmanynyň sözlerine görä, daşary ýurtlardan dolanýan raýatlar şol sanly studentler Mahama gullyklarynyň üns merkezine. Azatlyga mälim bolan maglumatlara görä, hususan Russiýadan we Türkiýeden dolanýan raýatlar türkmen Mahama gullyklaryny gyzyklandyrýar. Türkiýe we Russiýa ykdysady kynçylyklardan we siýasy watyşlar açıp yurdu terk ediyen rayetlerin esası baryan yurtlarının hatırınıdır. Bu yurtlarda köp sanı Türkmenistanı Taliban bilim alıyar. Hakimiyetler Orsiyet ve Türk devletlerine rayetlerin kimler bilen tanış olanlıklarını övrün yerler deyip bir Farab yaşayıcısı Azatlyk Radyosu'nun haberçısına gururun verdi. Türkmen hakimiyetleri öz rayetlerini iyidirlamakta dürlü usullardan peydalanıyar. Rayetlerden mağlumat almanın yolları var da Levap Mahama İdarası'nın etraplarda sağlık buğduğunu berkidilen işgarları Kuratorlary çalyçylyk okuw sapaklaryny geçýärler diýip bir sağlygy işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Ýöne Mahamanyň şugulçuluk babatyna sağlyk işgärleriniň edýän talaplary el müdamy makul hasaplanylmaýar. Habarçy bilen gurrundaş bolan bir sağlyk işgäri häkimetleriň şeýle talaplaryna özüniň garşydygyny gurrun berdi. Azatlyk radiosy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli sağlyk işgärinin adyny üýtgedip onuň adyny Aynur deyip tutýar. Men adamlara garşy içalyçylyk etmeýärin. Men Lukman, öz işiňizi ödüňiz ediň diýip Aynur häkimetlere aýdypdyr. Aynur şugulçylygy 20-nji hasaplaýar. Men 20-nji bolup biljek däl diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Aynurun sözlerini sitirleýär. Ýöne Mahama diňe Aynur bilen ýa-da diňe saglyk işgärleri bilen çäklenmeýär. Azatlyk radiosynyň habarçysyna görä şu günler Lewapda ýörüýtü gullyklar beýleki büdjet işgärlerinden hem Öz gonuşları barada maglumat talap edýär. Büdjet işgärlerinin çartır uçurda yurdu dolanan gonuşları bar bolsa Mahama olary gonuşları barada maglumat toplama üçin ulanýar diýip bir faraplı büdjet işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Yurdu dolanan raýatlar öýleri barada maglumat toplanylmagyna biparh däl. Olar mundan habarly we olaryň köpüsi bu ýagdaýdan nägili bolýar. Döwletiň yurdu dolanýan raýatlara düşman gözü bilen seretmegi, olary döwlet düşmany hökmüne seretmegi meni lap geçetdi. Diýip golaýdy. Russiýadan dolanan student ýigit Baýjan Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu ýagdaýlar dogrusyny Azatlyk radiosy Mahamanyň Lewap şäherinden maglumat alyp bilmedi. Türkmenistan dünýäde iň ýapyk ýurtlaryň biri bolup türkmen häkimetleri raýatlaryň durmuşynyň ähli ugurlaryny Putu gödöwçülük etmekde tanqid edilýärler. Azatlyk radiosy mundan ozal Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Türkmenistanyň ýokary hujaýlaryna aýdym sazy bilen meşgulunýan taliplary içalyçylyga çekmek tagallalary barada habar berdi. Galyberdi Mahama mundan ozal raýatlar barada maglumat toplamak üçin jeleplerin hyzmatyny bil baglady.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlyk Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Gulmurady. Türkmenistan bu ýurdun ýokary okuw jaýlarynda bilim alýan Uganistanly okuwçylary ýurtdan çykaryar. Olarça Uganistanly student Torgun Bender arkaly wotana dolandy. Adynyň tutulmagyny islemedik bir okuwçynyň aýtmagyna görä, Ahal we Mar welaýatlarynyň ýokary okuw jaýlarynda ta'lim alýan Uganistanly okuwçylara Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň işgärleri siz okuwdan ruhsat boldyňyz. Şonuň üçin wotanyňyza gidiň diýip tapşyryk beripdir. Bizi yaşayış cayımızdan aldılar. Torgundi Bender arkali Afganistan'a geçirdiler. Men özüm Demirgalık Afganistan'ın yaşayıcısı. Hırat velayatının Madar Şerif şehrine gelmegim bana kımmat düştü. Hırat'tan payitaht Kabul'a çeli uçak bileydini Kabul'danım Madar Şerif'e çeli uçak bileydini aldım. Uruş cencel sebeple uğruyer arkali gelmege yurdun içinde mümkünçilik yok. Biz ön Akkine Bender arkali Türkmenistan'a barıptık. İde dönüşümüzde Akkine Bender'inden vatana gelmege ruhsat vermediler. Şu suva yollardan köp pul sarp edip üye gelmege mecbur kaldık deyip adının tutulmağını soran Uganistanlı üstüdent gurrun verdi. Türkmenistan'ın Lewap velayatında da Uganistanlı okuwçylar bilim alýarlar. Bu velayatın Mugallimçilik institutuna yılda onlarca Uganistanlı okuwçy okuwa kabul edilýär. Lewap'ın ýokary okuw jaýlarında ta'lim alýan okuwçylardan özüniň habarynyň ýokdugyny Türkmenistan'dan gelen okuwçy aýtdy. Emma Lebap vilayatında bilim alýan okuwçylaryň howsarlarynyň Azatlyk radiosuna aýtmagyna görä okuwçylaryň özleri ruhsat döwründe watana dolanmagy Türkmenistanyň sorapdyrlar. 150 töweregi uwansanly okuwçylar uwansana gelmek isläp Türkmen hökümetine arza ýazypdyr. Türkmen jurnalist Muhammed Ekrem Kerem'in aydışıça Uğazistanlı okuçulara ruhsat vaktinde yurdunuza gidin deyilipdir.
Hukuk yapıyorum yaşları, siz vatanınıza gidiverin bir naçı vakt gedilince deyip piratın üstü bilen Afganistan'a iyi veriptirler.
Hazırki şartlarda Uğazistanlı okuçuların Uğazistan'a dolunmağının ne doğurduğunu Kerem aydiyar.
Hazırki Uğazistan'ın yağdayına karanda şol gelyen yaşlarına ahlisinin kopisinin üylerinin yanında uruş var, cancal var, oğut kaynayar.
Türkmenistan yılda yüzlerce Awgastanly okuwçyny öz okuw jaýlaryna yıllar boyu kabul edip gelýär. Awgastanly türkmenleriň ýaşlarynyň emma Türkmenistana okuwa kabul edilýän studentleriň arasynda okuwçylaryň sanynyň azdygyny türkmen wekilleri aýdýar. Onuň hem sebäbi Türkmenistan Awgastanyň daşary işler ministrligi arkaly okuwçylary kabul edýär. Bilim stipendiýasy ýokary okuw boýunça ministrligine berilýär. Ministerlikde arkası ya da tanış biliş olan okuwçylar daşary ýurtlara gidip bilýärler. Awgastanly türkmen ýaşlarynyň ýokary döwlet adaralarynda himayetkäri ýok. Şu sebäpden daşary ýurtlarda şu sanda Türkmenistanda bilim almaga türkmen studentleri ören az gatnaşyp bilýär diýip bilermeler aýdýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Taliban demirgazyk Awganystany öz şäýini giňeldýär, Awgan harbylaryny Täjikistana gaçmaga mejbur edýär. Hepde soňky dinç günlerini demirgazyk Awganystana Talibanyň hüjümleri ýygjymlaşdy. Gowadgalançylar has köpetrapda gödäwçiligi ele geçirip bir vilayet merkeziniň daşyny gurşady. Awgan hökümetiniň ýüzlerçe harbysyny Täjikistana gaçmaga mejbur etdi. Täjikistanyň Serhet goraýjylary 5-nji ýylda 1037 Awgan harbysynyň giýjäniň dowamyny Serhetden geçenligini, onun bir günün 4-nji ýylda ýene 94-sünün gaçyp gelenligini habar berdiler. Taliban tarapynyň ýakynda ele salynan ýerleriň köpüsi Badagşanda ýerleşýär. Demirgazyk Gündogar welaýatynyň 20-nji etrafynyň 16-sı häzir Talibana degişli. Bu barada Awgan resmileri 4-nji ýylda aýtdylar. Etraplaryň köpüsi howpsuzlyk güýçleri tarapynyň garşylyk görkezilmezden terk edilene meňdeýär. Harbylar ruhy peslikden ezir çekýär. Olaryň köplenç sanlary az. We üpçünçülüklörünün yağdayı qovuşoq. Qiynansaq da etraplarının ağla avası Talibanın hiç ili uruşsu terk edildi deyip bir velayet gengesinin ağlası Muhibul Rahman aytti. Awgan prezidenti Ashraf Ghani'nin maslavatçısı 5-nji ýylda hökümet güýçlerinin demiradyk sewitlerde jeňçilerin gödäwçilik ele geçiren yerlerini ýygyn almak üçin garşy hüjüm meýilleşdirýänliklerini aýtdy. Rus resmiýetleri bilen gepleşik geçirmek üçin Moskwa sapar eden milli howpsuzlyk maslavatçysy Hamdullah Mohib hökümet güýçlerinin Talibanyň hüjüm etmegine garaşmanlyklaryny, ýöne hökmany suratda garşy hüjüm amala aşyrjakdyklaryny aýtdy. Talibanyň söwüşçüleri indi Badagşanyň Sewit paýtagty Faizabadyň daşyna ýerleşýär we şäheri gawawa alyp howa menziline howp salýar diýip Azatlyk radiosynyň Awgan gullugy habar berýär. Ýerli resmiýetler Talibanyň şäherä girmejekdigini aýdýarlar. 3-nji ýylda Kabuldaky içeri işler ministrligi Söwüş meýdanyndaky bökdünçlükleriň wagtlaýynlygyny ýanandyrmagy finansdy. Ýöne hökümetiň gödäwçiligi nädip gaýtadan ele geçirjekdigi aýdyňnel. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden aprel aýynda ABŞ-nyň goşunyň ýyly çekiljekdigini ulan edilýär. Taliban çalt hüjüme geçdi. Bu häzirki wagtda ýurdun 420 etrafynyň we etrap merkeziniň 3-nji birini öz gödäwçiligine geçirdi. Washingtonyň öňümizdäki hepdelerde ýurdu terk etmegi meýilleşdirmegi bilen kabuldaky Gunwatar goldowly hökümetiň syýnjakdygy barada aladylar barha artýar. 2-nji ýylda halkara oşunlar ABŞ-nyň Awganystandaky iň uly harby bazasyny, Bagram howa bazasyny dolu terk etdi. Talibanyň käbir iň möhüm ilerlemeleri demirgazyk Awganystanda bolup geçdi. Jeňçiler Özbegistanyň we Täjikistanyň Serhet ýakalaryna birnäçe etrawy basyp aldy. Täjik serhetçileri 22-nji ýylyndan bäri 1600 töweregi Awgan eskerini Täjikistanyň bozgunlyk soranlygyny habar berdi. Insanperwerçilik we hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklary esasyny Awgan eskerleriniň Täjikistanyň ýirmeklerine ruhsat berildi diýip 4-nji ýylda Täjikistanyň milli howpsuzlyk boýunça döwlet komiteti aýtdy. Döwlet serhedinin kesgitlenen bölegindäki kyn ýagdaýy gödäňine tuturan Awganystan Islam Respublikasynyň hökümet güýçleriniň Harbi işgärleriniň Täjikistanyň çägine mundan beýlegem geçişleriniň dowam etmegi ähtimal diýip Milli howpsuzlyk boýunça döwlet komiteti aýtdy. Bu aralykda Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon Ferhetdäki howpsuzlyk ýagdaýlary boýunça ugan kärdeşi Ashraf Gani bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi diýip Täjikistanyň Dövlet medyası xabar veriyar. Talibanın demirgazık sevitlerde gödevçülüğü ele geçirmegi möhümdür. Sebabı bu sevitler Merkez Aziyanın girilgesidir. Ve topar 90-cı yıllarda yurdu dolandıran yıllarına bu sevite gödevçülüğü edip bilmedi. Şol dövürlerde bu sevitler 2001-cı yılda İslamçı toparın ağdarılmağına yardım veren Abaşa Goldoğlu demirgazık yaranlığın berkitmesi olupdi. Düyübü Kabul'da yerleşen Uğansıza'nın analitikler torunun sonku çap eden fiyinine göre Taliban'ın demirgazık sevitlerdeki strategiyası demirgazıktaki pozisyanın kuramalaşmağının önünü alma üçün önünü alış hücumi alı olup görünüyor.
Hormatlı radyo dinleyiciler, şunun ulan haberler gündeliğimizin şuunki sahanını geçirip kutarıyarız.